Am să vă spun ceva care poate o să vă șocheze. Însă, cred că ne face bine, dacă vă spun. Vedeți, dumneavoastră, am trecut de capitolul 3 și capitolul 5, de cred că vorbea frate Marian mai devreme, despre poziția și atitudinea primilor creștini, privitor la bunurile astea materiale ale pământului pe care le aveau. Spune acolo că își vindeau, dar nu spune că vindeau tot. Vindeau din averile lor și puneau la picioarele apostolilor și era în folosul comunității, biserici. Însă, să știți că m-am gândit și eu cred că Cuvântul lui Dumnezeu a lăsat scris pe pagina Scripturii lucrul acesta nu ca un exemplu care să-l urmăm de azi, ci ca o greșeală care s-a făcut atunci. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că câte avere ai avea? Le vinzi pe toate. Le pui la picioarele apostolilor. Se consumă și se termină. Nu mai rămâne nimic. Am citit și eu prin cărți așa și am aflat, de exemplu, că mai târziu, prin 1947, nu știu când, s-au făcut niște descoperiri pe teritoriul Israelului de actual, în deșert, sau la Engedi, undeva la Qumran, niște manuscrise vechi, din vremea Domnului Iisus Hristos, care descriau niște societăți care funcționează și astăzi în Israel, unele din ele, mai funcționează, deși greu, pentru că între timp s-a schimbat concepția oamenilor și e foarte greu să se mai adapteze la condițiile care erau atunci. Erau așa zisele chibuțuri. Chibuțurile care însemna așa și dacă s-au inspirat și comuniștii, să știți. Comuniștii aveau o deviză, dacă vă mai aduceți aminte, spunea așa, de la fiecare după posibilități, fiecăruia după necesități. Adică spunea așa, dom'le, totul e la comun, muncim cu toții cât putem fiecare, nu se cere mai mult decât poate, și dăm fiecăruia cât are nevoie. Numai că asta era o chestie care ei au tratat sau au folosit-o în folosul lor, până la urmă. Au luat tot, au pus pe oameni să muncească mai mult decât pot și le-a dat mai puțin decât aveau nevoie. Dar asta e problema comunismului. Dar au funcționat astfel de societăți în care bunurile nu se mai vindeau. Erau puse la comun, le munceau toți, cei din comunitatea respectivă, și produsele și venitul care le rezulta se împărțea după necesități tuturor membrilor. Și nu ducea nimeni lipsă. Și cred că asta a fost, de fapt, societatea creștină adevărată așa cum ar trebui să fie. Vedeți, dumneavoastră, noi acum trăim o vreme și folosim cuvântul ca să, așa, sunt unii care au mai mult și sunt unii care duc lipsă. Cei care duc lipsă, zice, care au mai mult să vândă și să ne dea și nouă. Aia care au mai mult, poate să gândească și ei. Păi, aia care duc lipsă, să pună mâna, să muncească mai mult, ca să câștige. Și lucrurile s-au stricat, s-au denaturat. Cum să spun eu, este evoluția naturală a lucrurilor din rău în mai rău, așa cum o descrie cuvântul lui Dumnezeu. Lucrurile vor degenera și mai rău. Și mai mult. Dar dacă noi rămânem așa lângă Domnul Iisus, El va dirija lucrurile de așa manieră încât să scoată slavă pentru El în primul rând și apoi așa că nici copiii Lui să nu ducă lipsă. E făgăduința aceea din Cuvântul Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și o făgăduință pe care am primit-o, să știți, în decursul vremurilor. Acum, revenind de la textul acesta din Faptele Apostolului 10 despre sutașul Corneliu. Despre acest sutaș Corneliu s-a vorbit de multe ori. E un om deosebit. Nu știm cine e sutașul acesta, dar oricum era o personalitate. Ca a fi sutaș, era un comandant deja. Avea 100 de oameni sub comanda lui. Sutașii în armata romană nu era un oarecare. Era un om important. Și spune cuvântul Dumnezeu că mai mult decât atâta, nu numai că era un om important din punct de vedere social, că avea o funcție socială, era important și pentru noi, în primul rând, ca un exemplu, pentru că ceea ce vreau eu să învățăm din prima parte, din primul paragraf care s-a citit aici, de la versetul 1 la versetul 8, sunt două lucruri așa. Un prim lucru este acesta, că Dumnezeu a spus că oricine îl caută și îl caută cu toată inima, îl găsește. Și Corneliu e un exemplu. Un exemplu că toți cei care l-au căutat pe Dumnezeu, l-au găsit. Vedeți, spune cuvântul Dumnezeu aici că Corneliu dorea cu toată inima lui să fie plăcut lui Dumnezeu. Făcea lucruri pe care el le considera că sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Și le făcea din toată inima, nu le făcea de silă, nu le făcea împins din spate, nu le făcea din calcule de-astea așa, doamne, fac și eu pentru Dumnezeu ceva, că poate o face și Dumnezeu pentru mine. Nu, nici vorbă. Era sincer în inima lui și voia cu tot din adinsul să-i slujească lui Dumnezeu. Însă, lucrul acesta, ceea ce e important și de remarcat este că nu cunoștea cum. El făcea ceea ce credea el de cuvință că trebuie să facă. Însă spune prorocul Ieremia la capitolul 29, versetul 13, și aș vrea să citesc, spune acolo un cuvânt din partea Domnului foarte important, zice așa: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Deci faptul că el îl căuta pe Dumnezeu cu toată inima l-a făcut pe Dumnezeu să-și aducă aminte de el și să se lase găsit. L-a determinat pe Dumnezeu să se lase găsit. Acum, iarăși e de remarcat un lucru și e bine să luăm seama. Vedeți dumneavoastră, omul acesta a avut o vedenie. Când, probabil că pe la ceasul al 9-lea, ceasul al 9-lea mi se pare că ceasul 12 din zi. Nu, parcă așa era. 2 sau 3. Trei, deci cum ar fi, deci era oricum zi, în plină zi, nu era așa, și a avut o vedenie în care a văzut un înger al lui Dumnezeu care a venit și a vorbit cu el. Și să știți că m-am întrebat și vă provoc și pe dumneavoastră să vă întrebați. Dom'le, dar îngerul ăsta al lui Dumnezeu, dacă a venit la el din partea lui Dumnezeu să ia el cu un mesaj, de ce nu i-a spus el direct ce trebuie să facă? De ce l-a trimis la Petru? Să știți că m-am întrebat și nu prea am găsit un răspuns. Nu știu să spun exact care e motivul. Și nu e singurul caz. Puțin mai înainte, la capitolul 9, când am vorbit despre întoarcerea lui Dumnezeu lui Saul. Zice, Domnul Iisus i s-a arătat pe drumul Damascului, pe care, așa, aproape de Damasc, și când Pavel întreabă, Saul întreabă pe Domnul Iisus, cine ești, Doamne? Păi sunt Iisus pe care îl prigonești. Ce vrei să fac? Du-te în cetate și ce se va spune? De ce nu i-a spus? De ce nu i-a spus Domnul Iisus direct atunci? Ea nu știu să răspund. Dar e bine să cugetăm, să vedem, poate că totuși Dumnezeu ne dă lumină și înțelegem până la urmă. Și a trebuit și la Saul să vină un ucenic al Domnului Iisus, Anania, care să-i spună, să pună mâinile peste el ca să-și capete vederea și apoi să-i spună din partea Domnului mesajul pe care l-are de spus. Și a trebuit și la Corneliu să vină Petru, care să-i aducă mesajul din partea Domnului Iisus Hristos. Vedeți? Însă lucrul acesta ne spune un lucru esențial pentru noi. Domnul Iisus poate să vorbească fiecăruia în mod direct. Dar El are nevoie și vrea să ne folosească pe noi în câștigarea celorlalte suflete. Vrea ca noi să spunem celorlalți despre El și despre mântuirea pe care El a pregătit-o și e gata să o ofere tuturor. Iar dacă El ne trimite la unul sau la altul și noi începem să ne târguim, știți că Anania și poporul a dreptate, el a avut dreptate când a spus, da, Doamne, dar tu știi cine e Saul ăsta? Ce a făcut și ce a venit să facă? Știu, păi de-aia te trimit la el, că îi schimb traiectoria. Nu va mai fi el, va fi altul. Și o să vadă, o să-i spun ce are de suferit de pe urma lucrurilor acestea. Dar va merge înainte pe calea pe care eu o trasez din momentul ăsta până când va pleca de pe pământ. Deci, s-ar putea să avem nedumeriri și să-i cerem Domnului unele clarificări, dar nu trebuie să dăm înapoi. Vedeți? Când Petru avea și el prejudecățile lui. Dacă Dumnezeu nu-l pregătea pe Petru, Domnul Iisus nu-l pregătea pe Petru prin vedenia care a avut-o el. Când veneau trimișii lui Corneliu, i-ar fi refuzat. Nu se cer cu ei. Dar pentru că Domnul Iisus i-a pregătit inima, zice că imediat, deci, mă rog, nu atunci în ziua respectivă, că era târziu, dar a doua zi au plecat direct spre Cezarea. De la Iope la Cezarea sunt vreo 60 de kilometri, dacă mă înșel. Așa? Am fost, am avut ocazia, Dumnezeu mi-a dat prilejul acesta să fiu și la, să mă duc și la Iope și la Cezarea, să știți, am trecut prin aceste două cetăți. Așa, e interesant și, dar nu e așa o chestie. Ceea ce pot să spun este că tot ce se face acolo legat de cuvântul lui Dumnezeu nu e decât industrie și profit. Nu e nimic din punct de vedere a cuvântului lui Dumnezeu care să aducă un beneficiu sufletelor care au nevoie de Domnul Iisus. Deci asta a spus așa ca o paranteză. Deci n-a pregetat să se ducă când a fost chemat și să ducă mesajul pe care Dumnezeu i-l a dat să-l ducă. Trebuie să fim atenți. Dumnezeu ne vorbește și nouă. Și pe noi le cheamă. Ne pune în legătură ba cu unul, ba cu altul. Și spune-i. Și tu începi să te întrebi. Doamne, dar mă asculta? Nu cumva o să înceapă să râdă de mine? Să mă bajucurească? Poate mă respinge? Mi-a dat și vreo palmă? Și începe să ne facem socotel. Când Dumnezeu ne vorbește, El vrea să ne ducem și să facem lucrarea pe care El ne-a trimis să o facem. Poate să o facă El, dar nu o face El. Ne cheamă pe noi să o facem. De-aia ne-a lăsat pe pământ aici. Spuneam și dimineața la Băneasa, unde am fost la adunare, că atunci când am crezut în Domnul Iisus Hristos, noi am fost puși într-o stare după voia lui Dumnezeu și putea să ne ia acasă. Imediat. Să nu mai lase pe pământ, să ne chinuim, să suferim, să ducem lipsă. Nu. Putea să ne ia acasă. Dar nu ne-a luat acasă. Pentru că El a stabilit o misiune pentru cei credincioși. Îmi veți fi martori. Și mărturia asta putem să o dăm cu viața noastră, dar putem să o dăm și prin cuvântul lui Dumnezeu pe care să-l spunem unuia sau altuia care au nevoie de o mângâiere, de o îmbărbătare, de o lumină ca să poată să ajungă la Domnul Iisus Hristos și să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă Petru nu se ducea la Corneliu, Corneliu nu s-a fi întors la Dumnezeu. Nici el, nici casa lui. A trebuit să ducă Petru să facă această lucrare. Apoi, un alt lucru care spuneam că putem să învățăm de aici este că vedeți, dumneavoastră, există o atitudine sinceră la Corneliu, dar el putea să aibă și o atitudine calculată, nu neapărat sinceră. Și mă gândesc că dacă el a fost un om care căuta un anumit scop, urmărea un anumit scop din atitudinea lui, să se pună bine cu poporul, să n-aibă probleme militare, pentru că ăștia erau tot timpul pus pe revolte, pe așa, și i-ar fi creat mari probleme acolo. Și el vrea, hai să fac și eu ca ei, să mă dau cu ei bine, ca să-mi fie și mie bine. Dacă el a fost un astfel de om calculat, Dumnezeu nu i-ar fi răspuns. Nu. El nu răspunde, Dumnezeu se uită la inima omului și vede ce e acolo și a văzut în inima, a citit în inima lui Corneliu dorința de a-l cunoaște, de a-i sluji și de a trăi după voia lui Dumnezeu. A văzut lucrul acesta. Dacă nu vede acest lucru, Dumnezeu nu răspunde. Vedeți dumneavoastră, noi ca oameni, am spus așa, în ultima, am spus și la Băneasa și la Sfântul Gheorghe la adunare, m-a preocupat în ultima vreme așa și m-a frământat problema aceasta pe care o spune Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa la capitolul 3 despre când trimite, e vorba despre cele șapte epistole, cele șapte scrisori pe care trimite celor șapte biserici. Dar în mod deosebit, epistola aceasta a trimisă bisericii din Sardes. Și auziți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, că îi scrie Domnul Iisus este autorul acestor scrisori și scrie îngerului bisericii din Sardes. Așa. Zice, iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Și mă gândeam și m-am frământat și vă provoc și pe dumneavoastră să vă frământați. Ce înseamnă asta? Să-ți meargă numele că trăiești, dar să fii mort. Vedeți, mai e o epistolă acolo și se zice că noi asta am trăit-o, epistola către biserica din Laodiceea, Căldicel. Și zice că starea bisericii de la urmă este asta, cu starea aceasta de căldicel. Și e o realitate. Foarte mulți dintre creștinii din vremea pe care o trăim noi sunt căldicei. Asta înseamnă mulți automulțumiți cu starea care o au. Vin la adunare, cântă, se roagă, citesc cuvântul. Dacă mai fac câte ceva, mai fac câte ceva, când au timp, dacă pot, dacă nu au problemele lor personale. Și după aceea zice, doamne, eu am făcut tot ce am putut. Asta, atâta pot, atâta mi-a dat Dumnezeu, ăsta este talentul care mi l-a dat mie Dumnezeu, l-am folosit și gata. Automulțumire. Dar, vedeți la asta, această stare din Smirna, e mult mai periculoasă. Din Sardes, pardon. E mult mai periculoasă. Pentru că, zice așa, îți merge numele că trăiești. Adică aparența este unei vieți creștine veritabile. Dar realitatea este moarte. Ce înseamnă asta? O viață creștină fără Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă. Vii la adunare, cânți, te rogi, faci poate și vizite, poate faci și bine, dar faci pentru că vrei tu. Când vrei tu, cum vrei tu, cui vrei tu, iar ascultarea ta de Domnul e zero. Și dacă privește cineva la tine, zice, dom'le, un creștin, dom'le, uite cât e de activ, uite cât lucrează, uite ce face. Dar Domnul Iisus care nu privește la partea vizibilă, privește aici, vede că aici e gol. Aici nu e el. E casa aceea curățită, împodobită, dar goală. De aceea, eu zic că trebuie să fim foarte atenți. Corneliu nu avea astfel de inimă goală. El nu avea încă pe Domnul Iisus, dar dorea cu toată inima să-i slujească lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i l-a descoperit pe cel care putea să-i umple viața, putea să-i conducă pașii pe calea ascultării de Dumnezeu și care dă valoare tuturor lucrurilor pe care el le-a făcut. Vedeți, spune acolo că făcea bolte milostenilor, rodului se ruga și ducea o viață de om cucernic, temător de Dumnezeu. Nu? Am mai spus eu și altă dată o istorie, așa zice că un credincios a visat într-o noapte că a plecat de pe pământ și s-a dus în cer, a ajuns la poarta cerului. Și acolo era cineva care, mă rog, oamenii zic că Sfântul Petru stă la poartă, că el are cheia și el descuie și el încuie. Dar, nu știu, era un portar. Eu nu spun că era Sfântul Petru, era un portar acolo. Și când a ajuns acolo, portarul zice, cine sunteți dumneavoastră? Cum se întâmplă la orice instituție când se duce cineva? Dumneavoastră, cine sunteți? Ce căutați? Cine sunteți? A spus cine e și de ce ați venit? Păi aș vrea să intru în cer. Păi pe ce bază vreți să vă? Aveți invitație? Puteți să arătați un document pe baza căruia să intrați? Și atunci omul puțin înspăimântat de întrebările astea așa și s-a pierdut cu firea și a început să spună cum a trăit el cât era pe pământ. Păi a făcut cu tare lucru. Și portarul avea un registru mare. Și când a zis, păi am dat milostenie, cum a făcut Corneliu, dădea milostenie. A pus un zero. Păi am făcut mult bine norodului, am mai pus un zero. Am dus o viață de om cucernic, temător de Dumnezeu, născut așa, liniștit, fără să supăr pe nimeni. Încă un zero. Și tot spunea tot felul de calități care și le descoperea și tot ăla punea tot felul de zero. Dar la un moment dat, omul își vine în fire și își aduce aminte că de fapt intrarea în casa lui Dumnezeu nu se face pe baza meritelor noastre, ci pe baza a ceea ce a făcut Domnul Iisus la Golgota. Zice, eu am crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos și l-am primit pe El ca mântuitor și ca Domn al vieții mele. Și atunci portarul, în fața firului ăla mare de zero, a pus un 1. Și unul ăla care era Domnul Iisus Hristos a dat valoare la toate zerourile acele. Dacă unul ăla nu era nimic, nu era acolo, putea să pună 1.000.000 de zero, tot zero era. Dar pentru că unul ăla a fost pus în față acolo, a dat valoare la tot. Deci Domnul Iisus Hristos, prezența Lui în viața noastră, este Cel care dă valoare vieții noastre. Avem nevoie de El. Putem să facem noi orice, pentru că aminte, putem fi, poate să spună despre noi, Doamne, ce oameni credincioși, dar dacă Domnul Iisus lipsește, e zero. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Și Domnul să ne ajute ca lucrurile astea care le-am auzit, n-am fost foarte pregătit în ceea ce am spus, poate că n-am fost nici foarte coerent, pentru că m-a anunțat, așa, nu eram de rând, era frate Novac și m-a anunțat aseară destul de târziu că l-a pus de serviciu și așa, și azi am fost plecat, însă am cugetat la lucrurile astea și vi le-am spus și dumneavoastră. Și chiar dacă n-au fost ele foarte bine înșirate, așa cum trebuie, așa, totuși eu zic că ar trebui să ne pună pe gânduri și să cugetăm la ele și să înțelegem că orice am face noi, cât de mare ar fi lucrările pe care le facem și cât de importante le credem că sunt, dacă nu sunt dirijate și conduse de Domnul Iisus Hristos, sunt un mare zero. Ne merge numele că trăim, dar suntem morți. Dar dacă suntem chiar slabi, Știți că spune scrisoarea către biserica din Filadelfia și știu că ai putere, e slab, dar cu puterea care o ai, îi slujești Domnului și asta are mare valoare. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.